slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. maj. Od virusa korona u Srbiji preminule još dve osobe, 114 novoinficiranih. Zbog porasta obolelih u Vranju ponovo otvorena COVID bolnica. U Beogradu održan protest podrške lideru Dveri koji štrajkuje glađu. Najmanji broj preminulih od COVID-19 u Italiji od 9. marta. U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde moguća kiša, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti o bliskim vezama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. Aleksandar Popović, Centra za regionalizam, kaže:
Vučić preko Orbana nalazi uporište u Evropskoj uniji, znači amortizuje one primjedbe koje stižu od strane Evropske unije na autoritarnost vladanja u Srbiji, a Orban odgovara da preko Vučića ima upliva u ovaj deo regiona.
O tome kako su se države širom sveta snašle u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19, za Radio Slobodna Evropa govori glavni statističar programa za razvoj Ujedinjenih nacija, Milorad Kovačević.
Mislim da je jasno da je kriza COVID-19 više od globalne zdravstvene opasnosti. Reč je o sistemskoj krizi ljudskog razvoja koja u suštini odražava našu interakciju sa prirodom i njenim ekosistemima.
Povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da tu požara dođe.
Zbog porasta broja novo obolelih u gradu Vranju na jugu Srbije ponovo je aktivirana COVID bolnica koja je bila zatvorena krajem aprila. U nedelju su uzeti uzorci od 130 zaposlenih u Vranjskoj fabrici nameštaja, a ukupan broj obolelih je 53, izjavio je jutros za Radio Televiziju Srbije epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju dr. Slađan Stanković. Prema njegovim rečima stiče se utisak da se lokalizuje žarište epidemijskog procesa u fabrici nameštaja.
Ono što je najbitnije je da se javljaju oboleli i u drugim objektima kao što su trgovinski objekti i u još nekoliko firmi u Vranju. Imamo pojedinačne slučajeve, dakle došlo je do kontakta i u naselju. Za sada samo dve osobe imaju nešto srednju tešku kliničku sliku sa upalom pluća. Dve osobe su poslate u klinički centar Niša, ostale osobe su sa blagom kliničkom ili asimptomatski oblici bolesti.
U Vranju je u nedelju zasedao krizni štab koji je doneo odluku da je na javnim mestima obavezno nošenje zaštitne opreme, a građani su obavezni da drže i fizičko rastojanje. U posljednja 24 časa u Srbiji su od zarazne bolesti COVID-19 preminule još dve osobe, čime je ukupan broj preminulih povećan na 230, podaci su sa sajta Ministarstva zdravlja objavljeni u nedelju. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 6525 ljudi, a zaraza je potvrđena kod njih 114. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 10610 osoba, a procenat smrtnosti je 2,17%. Jasno je da je kriza COVID-19 više od globalne zdravstvene opasnosti, jer reč je o sistemskoj krizi ljudskog razvoja koja u suštini odražava našu interakciju sa prirodom i njenim ekosistemima, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni statističar programa za razvoj Ujedinjenih nacija, kraće UNDP, Milorad Kovačević. UNDP je krajem aprila objavio analize statističkih podataka koje ističu ogromne razlike između 189 država sveta u pogledu njihove sposobnosti da se nose sa zdravstvenom krizom. U analizi se ukazuje i na kapacitete država Zapadnog Balkana, koje su, poput Srbije, statistički na evropskom nivou, dok je poverenje javnosti u domaće zdravstvo upitno. Razgovor je vodio Miloš Teodorović.
Recite mi, gospodine Kovačeviću, šta nas uče podaci koje ste analizirali? Koje države sveta bi se mogle svrstati u one koje su bile najspremnije za odgovor na pandemiju?
Mislim da je jasno da je kriza COVID-19 više od globalne zdravstvene opasnosti. Reč je o sistemskoj krizi ljudskog razvoja koja u suštini odražava našu interakciju sa prirodom i njenim ekosistemima. koja ta interakcija fundamentalno definiše socijalni i ekonomski dimenzije razvoja. Naša analiza potvrđuje da postoji naglašena potreba za adekvatnom politikom ljudskog razvoja, kratkoročnom i dugoročnom, koja uključuje mere za smanjenje ranjivosti, to jest povećanje robusnosti na šokove i krize i kontinuirani razvoj kapaciteta za rešavanje krize. Možemo s pravom reći da ni jedna država na svetu nije bila, niti je, dovoljno spremna da se suoči sa pandemijom novog i nepoznatog virusa ovog intenziteta, iako se mogu uočiti razlike u razvijenosti zdravstvenih sistema kroz analizu postojećih kapaciteta, bolničkih kapaciteta, broja stručnjaka za medicinsku pomoć i negu obolelih.
Primer iznenađuje kada se analizira vaše istraživanje jeste da ukoliko se gleda statistika, ni rezultati Srbije, na primjer, na Zapadnom Balkanu nisu toliko loši.
Tako je. Srbija je vrlo dobro pozicionirana u okviru svojih suseda na Zapadnom Balkanu. Srbija ima najveći broj lekara na 10.000 stanovnika, 31,3. Ima veliki broj medicinskih sestara, mada zaostaje za Hrvatskom i čak Bosnom i Hercegovinom. Ima 61 medicinsku sestru na 10.000 stanovnika. Ima zadovoljavajući broj bolničkih kapaciteta u smislu broja ležajeva, 57, i Srbija izdvaja dovoljno za taj zdravstveni sektor, izdvaja iznad 9% domaćeg bruto proizvoda.
Tako da, međutim, visoko uverenje u državama koje pominjete, pa i Srbiji, da dominira jedan utisak, da tako kažemo, o nedovoljno dobrom zdravstvenom sistemu. Gde odgovor za to možemo tražiti?
Brojevi koje sam ja ovde pripremio i naveo, koje analiza UNDP-a pokazuje, su osnovni brojevi koji ne govore ništa o samom kvalitetu medicinske usluge, koji takođe igra možda čak i presudnu ulogu. Sumarna mera kvaliteta zdravstvenih usluga ili kvaliteta zdravstvenog sistema jeste očekivano trajanje života građana, pošto je ono bazirano na stopama smrtnosti kroz životni vek. I on u Srbiji zaostaje za, ako pogledate, za ostalim državama u Zapadnom Balkanu. Evo, navešću vam samo primjer. U Srbiji je očekivano trajanje života za muškarce i žene u proseku 75,8 godina. A recimo Albanija ima 78,5, gotovo 3 godine duže. Ako pogledate Hrvatsku, 78,3, također oko 2,5 godine duže. Čak Makedonija ima godinu dana duže trajanje, očekivano trajanje života. Drugim rečima, verovatno ima nekih aspekta kvaliteta zdravstvenih usluga koje odaju utisak da srpski zdravstveni sistem nije na nivou većine razvijenih zemalja u Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je juče popodne održan protest podrške lideru i poslaniku desničarskog opozicionog pokreta Dveri Bošku Obradoviću i poslaniku i funkcioneru Dveri Ivanu Kostiću, koji štrajkuju glađu na stepeništu ispred Narodne skupštine Srbije. Obradović je štrajk počeo 10. maja zahtevajući da vlast u Srbiji pozove opoziciju na dijalog i da se za 6 meseci pomere parlamentarni i lokalni izbori koji su zakazani za 21. jun. Kostić mu se pridružio 2 dana kasnije. Nakon okupljanja kod Skupštine Srbije organizovana je protestna šetnja do zgrade Radio Televizije Srbije, gde su poslanici Dveri Dragan Vesović i Marija Janjušević simbolično pokucali na vrata RTS-a na ulazima iz Takovske i Aberdareve ulice. Njihova namera je bila, kako su rekli, da ponove zahtev koji je ranije uputio Boško Obradović, da mu se omogući gostovanje od sat vremena u programu Javnog servisa Srbije. Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić izjavio je da je situacija u Šidu, gde je ovog vikenda raspoređena vojska zbog prisustva migranata i izbjeglica, dobra, jer se tako garantuje bezbednost i lokalnom stanovništvu i migrantima.
Svaka preventivna odluka je dobra odluka. Dakle, vojska je tamo ne zato što je nešto bilo, nego zato da nečega ne bude. Ljudi imaju strahove s obe strane, i migranti, i stanovništvo, tako da je bolje. Bolje je da je to, mi smo to vidjeli kada je bilo na jugu Srbije isto upotreba vojske. Mislimo da to ni na koji način neće ugroziti ničija prava, niti pravo stanovništva, niti prava migranata.
Rekao je Cucić za RTS. Prema njegovim rečima, odmah po okončanju vanrednog stanja u Srbiji je bilo 9100 migranata, a sada je taj broj oko 8500.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mađarska vlada i za vreme epidemije aktivna je na Zapadnom Balkanu. Donacija medicinske opreme zvanična Budimpešta, predvođena premijerom Viktorom Orbanom, na ovaj način nastavlja ulaganja u odnose sa zemljama u okruženju kao njene dugogodišnje spoljnopolitičke strategije. Šta znače ovi potezi za evropsku budućnost regiona i kome donosi korist ovakva meka diplomatija, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Više hiljada maski i zaštitne opreme, zvanična Budimpešta ni za vreme zdravstvene krize nije gubila iz vida Zapadni Balkan. Mađarska je prema ranijim izjavama zvaničnika te zemlje Srbiji poklonila oko 200.000 zaštitnih maski i 10.000 zaštitnih odela. Istu količinu medicinske opreme je donirala i Bosni i Hercegovini, dok je Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj poslato po 100.000 maski i 5.000 zaštitnih odela. Reč je o strateškim koracima, smatra dr. Habi Lorand Bali, docent na Univerzitetu Panon u Mađarskoj, koji se bavi političkom geografijom. Govorimo o strateškoj odluci i upravo zbog ovakve politike dobija kritiku Orbanova vlada od 2010. godine, kada je preuzeo vlast, jer je došlo do ozbiljnog zaokreta u spoljnoj politici. A ovo je čudno Zapadnoj Evropi, jer jedna ekonomski relativno mala zemlja u evropskim politikama pojavljuje se kao inicijator, a ne kao zemlja koja prati glavne trendove većih zemalja, smatra on. Da su Orban i Vučić bliski pokazuju njihovi česti susreti i pre, ali i za vrijeme pandemije. Zvaničnici Budimpešte su u nekoliko navrata imali sastanke sa predstavnicima vlade Srbije, kao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Čini se da tradicionalno dobre odnose Srbije i Mađarske malo što može u ovom trenutku značajno da poremeti. Čak ni postavljena karta predratne Mađarske na Facebook profilu premijera te zemlje Viktora Orbana, koja pokazuje delove regiona, uključujući Vojvodinu kao deo te zemlje, nije izazvalo nikakve reakcije u krugovima vladajuće koalicije. Na takvu objavu su reagovali samo neke od opozicionih stranaka, koje su, osim kritike takvog poteza, oštro prozivali kako vladu Srbije, tako i predsjednika zemlje. Taj srdačan odnos dva lidera odgovara i jednoj i drugoj strani, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
S jedne strane imamo to da Vučić preko Orbana nalazi uporište u Evropskoj uniji, znači amortizuje one primjedbe koje stižu od strane Evropske unije na autoritarnost vladanja u Srbiji, a Orban odgovara da preko Vučića ima upliva u ovaj deo regiona i u one delove, kao što i Turska je prisutna u delovima da je nekada vladala kao imperija, tako i Orban želi da ima upliva na teritoriju da su nekada, koje su nekada pripadale Mađarskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Srbija se prema saopštenju Ministarstva financija od 11. maja zadužila prodajom državnih obveznica u iznosu od 2 milijarde evra sa kuponskom stopom od 3,1%. Dok ministarstvo ovu prodaju predstavlja kao uspeh Srbije, član Fiskalnog saveta Srbije Nikola Altiparmakov smatra da je ovo zaduživanje bilo nužno. Detaljnije Sonja Gočanin.
Više od 300 investitora iz celog sveta pokazalo je interesovanje za srpske obveznice, navedeno je u saopštenju Ministarstva financija. U ovom saopštenju ministarstvo ističe da je Srbija pod povoljnim uslovima prodala državne obveznice, odnosno hartije od vrednosti, kako bi se finansirali troškovi države. Ovo zaduživanje namenjeno je oporavku ekonomije od negativnog uticaja pandemije COVID-19. Sa druge strane, Altipar Makov iz Fiskalnog saveta ističe da su u ovom trenutku uslovi zaduživanja na finansijskom tržištu nepovoljniji nego ranije, a da je Srbija, budući da nije članica Evropske unije, prepuštena snagama tržišta.
Ono što je olakšavajuća okolnost za zemlje Evropske unije, naročito Eurozone, je što je Evropska centralna banka, kao i druge moćne banke centralne po svetu, krenula da interveniše, da pomaže vladama tim zemalja i onda recimo imate neke zemlje poput Litvanije koje se su zadužile povoljnije od nas, pa čak i Mađarska koja nije u Eurozoni, ali je članica Evropske unije, a ima i veći javni dug od nas, može da računa da dobije nešto povoljniju stopu.
U medijima je zaduživanje države sa kuponskom stopom, odnosno stopom kamate od 3%, upoređivano sa prošlogodišnjim zaduživanjima Srbije na finansijskom tržištu po kamatnim stopama koje su bile povoljnije za Srbiju. Mediji su naime u novembru 2019. pisali o tome da je Srbija na međunarodnom tržištu kapitala prodala 550 miliona evra državnih obveznica, a kamata je bila oko 1,5%. Altipar Makov smatra da to nije uporedivo, imajući u vidu sadašnju situaciju.
To je možda i dobro poređenje da vidite zapravo taj efekat krize. Srbija nije sama po sebi u nešto lošijoj situaciji nego pre 6 meseci kad smo se zadužili po tim stopama. Sve zemlje koje su se zaduživale će sad morati na tržištima kapitala da se zadužuju po višim stopama i to je jedno apsolutno poznato pravilo u ekonomiji.
Fiskalni savet Srbije je 8. aprila analizirao najavljene mere pomoći privredi zbog pandemije COVID-19 i zaduživanje Srbije zbog isplate ove pomoći. Fiskalni savet je tada ocenio najavljenu pomoć od 100 evra svim punoletnim građanima kao višestruko lošu odluku, između ostalog jer nije usmerena kao objektivno materijalno ugroženim građanima i ne utiče na rast privrede. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Italija je u protekla 24 časa zabeležila 145 smrtnih slučajeva, što je najniži bilans od 9. marta, saopštila je u nedelju tamošnja Agencija za civilnu zaštitu. I broj novoinficiranih je najniži od 4. marta i iznosi 675. Od početka pandemije u Italiji je preminulo 31.908 ljudi, što je najveći broj posle SAD i Velike Britanije. Brazil je prestigao Španiju i Italiju i postao četvrta zemlja na svetu sa najvećim brojem potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom. U toj zemlji prijavljeno je 14.919 novih slučajeva u protekla 24 sata, što je ukupno 233.142. Samo SAD, Rusija i Velika Britanija imaju veći broj, prenosi BBC. Po broju smrtnih slučajeva, ova zemlja je peta na svetu. Više od 28.000 ljudi umrlo je od koronavirusa u Francuskoj, a u posljednja 24 sata preminulo su 483 osobe, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Na dnevnom nivou broj umrlih je veći u odnosu na subotu, kada je prijavljeno 429 preminulih. Navodi se u saopštenju i dodaje da je od koronavirusa umrlo tačno 28.108 ljudi. Ministarstvo nije preciziralo razloge skoka broja smrtnih slučajeva.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenjem Felisijena Kabuge, optuženog za genocid u Ruandi 1994. godine, okončena je potera za jednim od najtraženijih ljudi na svetu i napravljen korak ka dugo očekivanoj pravdi, posle brutalnih zločina pre više od četvrt veka, koji i danas odzvanjaju u regionu Centralne Afrike, pišu svetski mediji. Posle 4 veka bekstva, Kabuga, optužen da je koristio bogatstvo i uticaj za podsticanje genocida u Ruandi 1994. godine, suočit će se sa suđenjem na Međunarodnom sudu, pošto je uhapšen u Parizu, piše Washington Post. Kabuga je 1994. godine bio jedan od najbogatijih ljudi u Ruandi. Bio je jedan od vlasnika radiostanice čiji je program podsticao mržnju većinske etničke zajednice Hutu prema Tutsi manjini, a također je prema Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu finansirao paramilitarnu organizaciju Hutua kupovinom stotina hiljada mačeta i drugog poljoprivrednog oruđa kojima su ubijani ljudi. Za samo 3 mjeseca u genocidu u Ruandi je ubijeno više od 800.000 ljudi, većinom pripadnika etničke grupe Tutsi, podsjeća Washington Post i ukazuje da su krvoproliće uz podršku vojske Ugande okončale snage Tutsija predvođene Polom Kagameom, koji je od tada predsjednik Ruande. Francuska policija je okončala višedecenijsku potragu za beguncem koji je često navođen kao jedan od najtraženijih ljudi na svetu, ali hapšenje, ukazuje Guardian, postavlja pitanje kako je Kabuga uspeo toliko dugo da izbegava pravdu i živi blizu Pariza, makar posljednjih godina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Više radimo na gašenju požara nego na sprečavanju da do njega dođe, izjavila je povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici u Srbiji predstavnica Autonomnog ženskog centra Sanja Pavlović. Prema evidenciji ove nevladine organizacije i mreže Žene protiv nasilja, u Srbiji je od početka 2020. u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena. Ovaj broj bi, kako upozorava Sanja Pavlović, mogao biti i veći jer su podaci prikupljeni iz medijskih izveštaja, dok zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji. Slušamo prilog Ive Martinović.
Policija vodi svoju evidenciju, međutim, prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga.
Da li je prema vašim podacima tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa povećan broj slučajeva nasilja?
Generalno, nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procjena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno. Zatim, da kažemo, opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda, i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti, i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle 2 decenije je ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva, na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. I dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radiostanica i portala. Sve je počelo pre 48 godina osnivanjem lokalnog radija, koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bio jedina veza sa svetom. Kakva je situacija danas, slušamo u prilogu Amele Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namijenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defaultu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju meseca izračunate koliko je ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radiotelevizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radiostanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Media grupu čine Sandžak televizija, Refref radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik Stranke pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe Salahudin Fetić kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref radio je u principu islamski radio, Sandžak televizija je prije svega informativni mediji, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je glasilo islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost u smislu uređivanja, ali smo u tom nekom tehničkom smislu pojednostavili stvari i to se pokazalo kao jako, jako efikasnim i dobrim potezom.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100 Plus, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, manipulacije često sa budžetskim sredstvima, netransparentno trošenje itd.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava. Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.